portaalt Tech Taskus. Toome igal teisipäeval sinuni tõeliselt huvitavad lood meie ambitsioonikate tudengite, inspireerivate õppejõudude ja põnevate teadlastega. Uurime, mis elu elatakse ka meie kolledžites Saaremaal, Tartus ja Kohtla-Järvel. Kuula meid ja saad teada, kuidas me päriselt maailma muudame.
Tere tulemast TalTech Taskusse Verstoni projektijuht ja TalTech vilistlane ning inseneri tase 7 Andro Aavik ja Verstoni personalijuht ja taristu ehituse liidu järelkasvu töörühma liige Estel Pukk. Mõlemad astuvad ülesse ka TalTechi magistriõppe karjääriseminaril, mis toimub juba 18. aprillil TalTechi tudengimajas. Meil on täna pisut selline ebatraditsiooniline saade, sest et meil on üldjuhul külas üks külaline, aga noh, mida rohkem, seda uhkem.
Seltsis segasem.
Just. Ja täna me hakkame tegelikult rääkima eelkõige magistrigraadi väärtusest. Sellepärast, et Andro, sina oled, ütleme siis selline elav näide sellest, millist kasu magistrigraad siis päriselt võib tuua ning Este, sina oskad jagada siis personalijuhi seisukohta selles valdkonnas. Ja ka minul on endal lisada juurde oma kogemusi, kuna värskelt jaanuaris olen ka mina magistrigraadi omanik, nii et vaatame, kuhu see vestlus meil siis lõpuks jõuab. Alustuseks aga küsiksingi Andro sinu käest, kuidas sa jõudsid TalTechi ja võib-olla räägi pisut enda taustast.
Ma jõudsin TalTechi siis selliselt, et ma soovisin karjääris teha järgmis sammu edasi ja ma alustasin tegelikult enda õpinguid üldse Tallinna Tehnika kõrgkoolis ja mu kool oli võlgades. Et mingi hetk ma prioritiseerisin hästi palju tööelu ja lükkasin kooli nii-öelda kõrvale ja mingi aeg, ütleme 2016, kui me pidime ehitama ühte siis FIDIC lepingut, siis ma kahjuks ei saanud seal olla objektijuhi staatuses. Ja seal puhtalt hakkaski siis esimest korda minu elus mängima nii-öelda see kutsetase, haridusteekond ja see kõik taustal nii-öelda hakkas rolli mängima. Kool jäi võlgadesse, siis üritasime enda abikaasaga siis panna mingi gameplani nii-öelda paperi peal paika, et kuidas me neid võlgasid lahendama, likvideerima hakkame. Meie alustasime kergematest, sest see andis natukene sellise tuhina sulle juurde. Ja see päädis siis sellega, et seal 2017 aastal suutsin seal Tehnika kõrgkoolis ühe semestriga cirka 80 EAP-d võlgasid ära parandada.
Wow.
Oho. No ütleme niimoodi, et kõik ei olnud päris nullist, et mul oli mingites ainetes oli ikkagi koha peal nagu käidud, aga me panime sellise masterplaani nii-öelda paika ja ma olen enda abikaasal väga tänulik selle toe eest. Lisaks oli meil ka toona Eesti kõige suurem objekt ehitamisel Kose Ardu liiklussõlm, kus meil oli võimalik siis meeskonna siseselt roteerida ja panustada nii tööajale kui ka koolile. Ja see päädis siis sellega, et kui ma Tehnika kõrgkooli hakkasin nii-öelda purki saama ja ma nägin, et see lõpp on justkui käega katsutav, siis minu jaoks oli natukene muret tekitav see, et ma tahtsin projektijuhiks saada. Ma tahtsin saada 7. kutsetaseme inseneriks. Siis ainukene variant sisuliselt oli kas siis tööstaas, magister või siis toona mingid ained, erialained TalTechis ja siis nii-öelda täiend koolitused sinna juurde. Aga ma leidsime siis naisega sellise lahenduse, et kui ma 2018 lõpetasin nii-öelda viimast semestrit Tehnika kõrgkoolis ja hakkasin lõputööd kirjutama, siis ma astusin avatud ülikoolis sisse. Ma maksin enda taskust 2018 aastal nii-öelda selle esimese õppeaasta rahad ja ma tegin justkui nagu kahte kooli paraleelselt. Ma lõpetasin Tehnika kõrgkooli ära 2019-2020 astusin siis nii-öelda justkui magistrisse sisse. Meil oli ainult vestlus ja vestlusel, kus juures sain esikoha ja vestlusel ma rääkisin tegelikult seda sama lugu, et kooli ei võlgu, õige inimene sinu kõrval aitab toetada sind ja lõppeski siis sellega, et kui ma 2020 lõpetasin magistri ära, hinnati keskmine oli seal mingi 4,4, et ühe silla ainega keerasin natuke asjad vuntsu, et oleks veel võibolla kumm laude saanud, siis see päädis sellega, et kui ma 2020 aastal kutsetaset taotlesin, siis kutsekomissioonis ei usutud, et kuidas on võimalik, et inimene käis kahes koolis korraga 2018. aastat. Seal peab olema mingi eksitus. Ja selliselt ma jõudsingi siis nii-öelda magistrisse ja täna ma enda meeskonnas tegelikult üritan ka siis seda mentaliteeti edasi anda, et poisid saaksid aru, sest meil täna me oleme suuresti keskendunud Rail Baltica ehitus tandrile, et me need kutsetasemed, mis seal pädevatel isikutel nõutud on, siis täna seal alla 7. kutsetaseme, noh, seal ei ole enam mänguruumi, et see haridus on väga-väga oluline. Ja kuidas siis eriti veel paista silma, siis tõesti, et neid, kes magistriharidusega nii-öelda teedehituses toimetavad versus siis need, kes on läinud seda lihtsama vastupanu teed, kas siis töös taas või EAP-t TalTechis, siis mina olen enda poistele südamele pand, et pingutage see viimane pingutus, et saada see magistrikaad nii-öelda kätte.
Mm-hmm. No väga inspireeriv lugu on see kindlasti ja sellist versiooni ei ole mina veel kuulnud siin saatejuhina, aga see kum laude, see nibin nabin, see jäi ka minul puudu. Algul seda eesmärk ei olnud ja hiljem siis ja selgus, et jäi natuke puudu. Estel, kuidas sina kommenteeriksid võib-olla esimese küsimusena siis kuidas sina näed magistrikraadi väärtust just siis personalijuhina?
Väga hästi näen. Väga oluliseks pead, et kui suurelt pildilt pihta hakata, siis selleks, et Eestis oleks ägedeid ettevõtteid ja ägedeid tooteid teenuseid ja ehitussektoris saaks teha suuri projekte, päriselt suuri ägedeid asju, et see eeldab pädevust, inseneripädevust. Ja no, ütleme see magistrikraadi tegemine on pingutus ja no, nagu ilma toetava koduse toeta või tausta juuta ja ilma ka tööandja poolse toeta on seda väga raske tegelikult üksinda teha. Et minust siin on ka see tööandja vastutus väga suur, et mitte panna seal kõik piiranguid ette inimestele, kus üles need piirangud võid mõnikord olla isegi positiivsed seesmapilgul. Et näiteks, et ära mine kooli, et ma annan sulle natukene rohkem raha, et tee nüüd see töö lõpuni. Mm-hmm. Aga tegelikult peaks tööend ütlema täpselt nii nagu Andra ütles, et me leiame selle võimaluse, et sa saad esimesel võimalusel oma bakalaureuse, oma magistritasemed ära teha. Sest see on päriselt ka midagi, mis on inimese jaoks kapital. Mm-hmm. Keegi seda ära inimeselt võtta ei saa, et tal on graadid olemas. Ja samal ajal ta toob tagasi nii sellele ettevõttele kui Eesti ühiskonnale laiemalt. Ja kuna inseneriks õppimine on tõsine ettevõtmine, see ei ole kerge. Mm-hmm. Siis mida olulisemaks ja tähtsamaks seda peame, seda suurem tõenäosus on, et ikkagi lõputöö kaitsmiseni jõutakse nii, et kraad kätte saadakse.
Mm-hmm. Oskad sa Andra välja tuua või kui sa pisut meenutad oma magistri õpinguid, et mis olid sinu jaoks sellised kõige suuremad väljakutsed selles osas ja kuidas sa nendest väljakutsetest üle said?
Kõige suuremad väljakutsed, ma ütleks, tegelikult oli hea ajaplaneerimine. Mm-hmm. Et eesmärgistamine ja ajaplaneerimine oleks võibolla need kaks võtmesõna, et kui see kõik oli paperi peal, siis see kuskil istus sul kuklas. Mm-hmm. Ja sa teadsid, sul olid nii-öelda mingid deadline'id, sa nägid, et see asi tegelikult lähebki nii, nagu sa planeerid. Et ma ütleks, et päevane ajakasutus oli väga-väga oluline ja väga palju nagu tühjaks tähjaks ruumi nii-öelda ei jätkunud. Et samal ajal sa lõpetasid rakenduskõrgharidust ja tegid ainepunkte nii-öelda TTÜ-s TalTechis, siis väga hea ajakasutus pidi olema.
Mm-hmm. Ja küsimus siin siis ka sarnane küsimus sulle, Estel, sellepärast, et sa oled olnud väga pikaajalise kogemusega personalijuht ja 2022. aastal on siin valitud ka pare aasta mõjukaimaks personalijuhiks, nii et ilmselgelt on sul väga nii-öelda kõva ekspertiis, et kuidas sa näed just siis ütleme sellist nagu, ütleme siis selliste pehmete väärtuste erinevust inimestes, kellel on magistrikraad ja kellel ei ole, et kui siin käis läbi näiteks ajaplaneerimine ja muud sellised olulised väärtused sinna juurde, mida magistriõppe annab?
Personalijuhina, kui ma näiteks vaatan inimese CV-d ja näen, et ta on teinud nominaalajaga või siis nominaalaja lähedase ajaga kraadid ära, ta on teinud seda pere kõrvalt või veel töö kõrvalt ka, siis tegelikult mul ei ole ka vähe rohkem midagi küsida. Ma tean, et see inimene on meelekindel, ta oma otsused teeb teoks, ta suudab aega planeerida. Selgelt on tal väga hea suhtlemisoskus, läbirääkimiste oskus, korraldamisoskus. Et ma saan puhtalt selle põhjal teada, et ta on kraadi ära teinud juba väga palju järeldusi teha. Ja üldjuhul need inimesed saavad kõigega hakkama, mis nad ette võtavad. Ja väga hästi.
Sest et vahest on jäänud veel õhku selline müüt ja siin kohal võibolla küsimus teile mõlemale, et ja kuidas te lükkaksite ümber selle müüdi, et nii-öelda selle paperi pärast ju pole mõtet minna ja pingutada eriti veel, kui sa oledki täiskohaga tööl ja pere kõrvalt, et just kui, et see paber või siis see kraad, et see ei omagi nii-öelda suuremat väärtust kui ainult see, et noh, linnuke kirjas.
No ehitussektoris kraadi omamine omab otsest mõju, millist tööd saab insener teha, kui suuri ägedaid ja kalleid projekte ja palju on otses mõttes inseneri algiri väärt on. Ja me ei räägi siin 10 eurot siia sinna, 100 eurot siia sinna, me räägime tuhandetes eurotes, mis on, et kui vaadata ehitusinseneride palga andmeid, mis on täiesti avaliku statistikametis, et siis see ülemine ots on, kui ma ei mäleta, oli 7000 euro ringis. Et ilma kraadita sinna ei saa. Ja väljaspool sektoreid, kus otseselt töö, iseloom ja kraad on omavahel seotud, mängib tegelikult rolli see, et kas inimene on võimine asju lõpule viima. Et kas ta suudab tegelikult, see ajaplaneerimine, mida rääkis on see, et sa tegelikult suudad ühes minutis, ühes tunnis väga palju asju korda saata, kui sa lihtsalt selle ette võtad. Ka kahes ülikoolis korraga õppimine on tegelikult võimalik. Et see ühe minuti väärtus meie elus on ikkagi minu enda kokkuvõtmise küsimus. Ja ma arvan, et see, et paperi pärast või linnukse päralt, et see on pigem hale vabandus või?
Mida sina arvad?
Selle, ütleme niimoodi, ma nõustuksin selle müüdiga, et osaliselt, et ka minu mentaliteet võibolla oli alguses selline, et kedagi nii-öelda see paber on ainult formaalsus, tegelikult väärtustatakse neid nii-öelda tööinimesi ja ma üritasingi enda 20. alguses seda karjääriga ka siis tõestada nii-öelda, et ole kõva töömees, tõstad enda väärtust. Aga see sama olukord siis 2016 aastal, kui sa ikkagi hakkad tegema neid objekte läbi kellegi teise, siis tegelikult siis mul oli selline reality check, nagu et mul jõudis see olukord koju ja tekis diskussioon nii-öelda kodus ka naisega, kus ma sain aru, et selleks, et enda väärtust tõsta, kasvatada, sa ei saa rusikaga vastu rinda taguda, et ma olen kõva töömees ja ainult tööga nüüd kasvatan ennast. Lõppkokkuvõttes, kui sa tõesti tahad, nagu Ester ütles väga ilusasti, et suuri ilusaid objekte, võimsaid Eesti mahukamaid objekte ehitada, siis sul on vaja ka tegelikult seda paberit ja magistrikraadi näiteks siis täna, et jah, see võib tunduda natukene selline pool klišeena, aga kahjuks täna nii on, kui tahad midagi suurt elus korda saata.
Ma siin kohal kasutan võimalust ja jagan siis enda kogemust, ütleme siis teisest valdkonnast magistri kraadi omanikuna, et mina lõpetasin siis MBA õppekava ettevõtlik juhtimine ja see ütleme küll nagu sellisel kujul ütleme rolli mängi, et see kuskil, kuskil ta kindlasti, eks ju ka Estel, sa oskad kindlasti võibolla siin juurde rääkida, et kus see magistri kraad, eks ju.
Näiteks pangatuses on juhtkonna liikmed, fit ja proper eeldab, et on kraad. Neid valdkondi on kindlasti veel, kus kraadi olemasolu on, kas siis eelis või takistus.
Ja minu isiklik kogemus on ka see, et see praktiline väärtus, mida ma olen siin saanud, näiteks see sama magistritöö kirjutamine, mis ilmselgelt on see üks kõige
nii-öelda
jah , just see suurem pudelikael , eks ju , aga kui sa selle ära teed , et minu eesmärk oli just see kirjutada nagu sellisel kujul , et ma saan seda hakata praktiseerima ja tõepoolest nüüd ma olen leidnud viisi , et enda teadmised ja see kogu kogemus ka nüüd praktikasse viia , et ehk siis lisaks siis sellele jah , et ta on kuskil valdkondades nõutud , on see ka minu meelest selline praktiline väärtus .
väga nõus .
täna , kui me võtamegi Rail Baltica lepingut lahti , siis seal võtmeisikutele ongi konkreetselt tasemed välja toodud , et täna näiteks ehitame Raplamaal kahte kohtrajatist , siis nii projektijuht kui ka objektijuht peavad olema 7. kutsetaseme insenerid , et alla selle kahjuks ei saa inimesi sinna võtmeisikuteks panna ja see ongi siis seesama väärtus , mida igaüks saab endas nagu kasvatada ja juurde anda ettevõttele
. Võib-olla perspektiivina , et selleks , et 8. kutse teha , peab kindlasti rahvusvaheliselt Eestist välja liikuma ja tegema veel suuremaid projekte kuskil teises riigis , sest Eesti on lihtsalt nii pisik , et siin nii suuri objekte Poola on kilomeetrite viisi suurt taristust , et Eestis seda lihtsalt ei ole võtta kuskilt , et
Andra , sinu käest uuriks natuke ka seda , et millised on üldse sinu arvates tuleviku väljakutsed ja võimalused teedeehituses ?
Tuleviku väljakutsed teedeehituses , ma arvan , et see on eelkõige täna seotud rahastusega . ma arvan , et natukene riigil puudub visioon , kuidas siis nii-öelda neid asju rahastada . puudub visioon , plaan , teehoiukava on selline , et päris täpselt justkui ei pea paika . ja me oleme möödunud aastal , selle aasta alguses ka näinud suuri koondamisi , eelkõige siis asfaldi valdkonnas . et kahjuks see riik kui kõige suurem tellija asfalteerimistöödele , siis väga kurb on näha täna siis sellist olukorda , et kus meil käivad suured koondamised asfaldiosakondadest üle , tehaseid pannakse müüki , siis ma arvan , et see üks väga suur väljakutse saab olema nende inimeste , kes on selle väljaõppe saanud , on pädevad asfaldilaaturit kasutama , nende inimeste uuesti komplekteerimine uue nii-öelda järelkasvu peale kasvatamine , et kui ei ole seal stabiilset tellimust riigi poolt , siis see saab olema , ma arvan , et lähiaastate üks väga suur murekoht .
Kui siin võrrelda , no ma panen nagu meditsiini ja ehituse või taristuehituse ühele astmele , et 7 aastat õppimist ja praktikat minimaalselt , et sa selle nii-öelda kirurgi kutse või projektijuhi kutse saaksid ja noh , samamoodi nagu kui näiteks südamekirurgile öelda , et teeme nüüd niimoodi , et me nüüd 2 aastat näiteks ei tee ühtegi südameoperatsiooni , et noh , ma ei tea , tee midagi , noh , ma ei tea , viimistle mööblit või mine kokaks või , aga siis 2 aasta pärast tahame , et see kirurg oleks võimeline südameoperatsioone tegema , et no ei ole ju realistlik , et tegelikult ehituses kõik need valdkonnad , kus kompetents ja ka kapital ja tehnoloogia , mida on vaja hoida , et seda ei saa panna lihtsalt riiuli peale 2-3 aastat ja loota , et ta siis seal rahulikult ootab , et ja teine pool on see , et noh , kõigis nendes valdkondades , kus riik on kõige suurem tellija , ka ehitus , taristuehitus ei ole ainukene , et neid valdkondi on veel , et see on see koht , kus ettevõtete konkurentsivõimet ja ekspordivõimet riik saab otseselt mõjutada . Et kas tellitakse vanu tehnoloogiaid ja kõige odavamat või tellitakse teadlikult uusi tehnoloogiaid , keskkonnasäästlikumalt tehnoloogiat näiteks , et see tegelikult survestab ettevõtteid arenema ja sellega koos ka ekspordivõimekust looma . ja eksporti on Eestil vaja . Kui eksporti ei ole , siis meie see Eesti väike majandusime lihtsalt ei püsi . Nii ongi . eksportida saab siis , kui on insenerid . Et kahjuks personalijuhtidega väga palju ei ekspordi , aga inseneridega on võimalik neid tooteid , teenuseid ja lahendusi luua , onju .
Soovisid sa midagi veel siia täiendada ?
ei , Estelilt väga-väga head tähelepanekud , et tõesti need investeeringud on , noh , täna on tegemist ikkagi nagu spetsiaalsete seadmetega . Need on mõeldud ühe tööliigi jaoks , noh , nendega sa liiva lükkama ei lähe Rapla metsade vahele . et paraku noh , ettevõtted peavadki planeerima enda investeeringuid , rahavooge . ma näen , et tõesti , et sul on väga keeruline ettevõtte juhina planeerida . kuidas sa siis enda ettevõtet kasvatad, kui sul ei ole nagu teadmist, mida me järgmine aasta teeme.
Ja see on väga, väga huvitav mõttekäik, mis meil siit läbi käis, just mis puudutab siis spetsiaalselt seda valdkonda, mida sa siis ka siin õppisid. Estel, sinu käest uuriksin veel selle, seda, et kui nüüd rääkides tulles tagasi selles mõttes meie tänase saate põhiteema juurde, kuidas sa arvad, millistes sektorites on magistrikraad võimalus ja kus on see vajadus?
Võimalus ja vajadus. No võimalus on ta igal pool. Et, no ütleme, personalijuhid tihti sektoreid vaatavad selle järgi, milline keskmine palk kuski sektoris on. Et, kus see lisandväärtus on kõrgem ja palgad on kõrgemad ja vastupidi, mis on madalamas otsas. Ja mõtleks, et tegelikult kraadi õppe, ehk siis ma ei ole ainult kogemuse baasilt, teadmisi omandanud, vaid mul on tegelikult laiem ja teoreetilisem fundament. Et üldjuhul ikkagi need inimesed teevad paremaid otsuseid. Need inimesed on pikas perspektiivis edukamad, nad kohanevad kiiremini. Ja kui meeskonnas on vähemalt üks või kaks magistrikraadiga omanikus, siis nad kogu üldist meeskonda tõstavad heas mõttes kõrgemale. Mm-hmm. Et need üldistustasemed, millest räägitakse, kuidas näiteid tuuakse, siis see suudetakse inglise keeles näiteks lugeda päris artikleid, mitte lihtsalt mingisuguseid reklaampostitusi kuskil sotsiaalmeedias. Et see kõik on tegelikult kapital, mis akkumuleerub heas mõttes. Nii et kõik valdkonnad vajaksid. Aga kus ta kindlasti on võimalus, on seal, kus tegelikult tuleb mitte siis allhanke tööd teha, vaid oma tooteid teenuseid luua arendada ja eksportida. Et ilma oma insenerideta eksportida ja tootmist ja tehnoloogiat no ei arenda. Mm-hmm. Et, ja ma olen teinud väga palju välisvärbamisi oma elus, et Eestis tuua neid insenere nüüd üle kuskilt ei ole kõige lihtsam ülesanne. Mm-hmm. Et parem on ikka see, et kõigil, kellel meil on see võimekus ja ambitsioon ja tahtmine inseneriks saada ja et ka need, kes võib-olla mõtlevad, et ma ei saa hakkama, näiteks tüdrukud, kes tunnevad, et nad ei ole piisavalt targad, tegelikult on küll, aga meil on nice insenere verstonis ja väga tublid ja tegijad, et magistrid ikka rohkem oleks inseneeria valdkonnas.
Mm-hmm. Räägime natukene ka, Andro, võib-olla sellistest nagu takistavatest mõtetest, mis sul võisid peast läbi käia, sest kui sa mõtled nüüd, sinul on see teekond tänaseks läbitud, sa oled jaganud ka seda enda praktilist väärtust, aga keegi, kes on täna hetkel seal, kus siis sina olid, ma ei tea, mitu aastat sellest nüüd möödas on, kui sa olid selle otsustamise nii-öelda hetkes, et kindlasti sul käisid ju mingisugused sellised takistused peast läbi, et aga järsku ikka sellepärast ei ole hea mõte või järsku ikka mul ei ole piisavalt aega. Et mis need olid ja kuidas sa need ümber lükkaksid?
Ma arvan, et Raimo Ülavere ühte podcasti sattusin ühe korra kuulama ja siis ta rääkis sellisest, ma nimetan seda endal nii spordis kui ka siis tööalaselt, on affi aju, mis hakkab kuskil sul taga kuklas nii-öelda rääkima. Ta räägib sinuga ja ta hakkab sulle neid eitama. Aga äkki ikka see ja aga äkki ikka naa ja hakkab siin nagu otsima neid vabandusi, et kus juures see, kui ma esimene mõte, mis mul praegu tekkis, et mul tegelikult oli just enda ühe tööde juhatajaga aasta vestlus ja me enne Esteli kuksedaga rääkisime täpselt samast probleemist olemusest seal, et mul tööde juhataja, kes lõpetab siis noh, sisult ta liigub sama nii-öelda rada mööda nagu mina, lõpetab tehnika kõrgkooli ära, peaks astuma magistrisse edasi, siis aasta vestlusel ta ütles mulle, et ta võtab väikse vaheaasta. Ta võtab väikse vaheaasta, et ta puhkab õppimisest. Ja täna, kus meil abikaasaga on endal kodus 3-aastane laps, siis ma näen ja üritasin enda tööde juhatajale anda siis seda olukorda edasi, et see vaheaasta võtmine täna, kui sul on kodus, ütleme, paariline nii-öelda, et sa oled natuke nagu ikkagi mõnes mõttes poissmees, pinguta see sama viimane kadalip ära, sa oled enda väärtust maksimaliseerinud ja hiljem see mentaliteet, et lükkan edasi, siis tulen, noh, tead, see on keeruline. Ma käisin tehnika kõrgkooli lõpetamine, võttis mul kokku siis 6 aastat aega, nominaalne oli 4 aastat, ja pärast, kui ma käisin siis neid erinevaid kursusi ja võlgasid likvideerimas endast seal 3, 4, 5 aastat noorematega, tead ütlen ausalt, ei ole meeldiv ja pigem tulebki leida see sama hetk, kui sa tunned nüüd, et see ahvi aju sul seal taga hakkab otsima neid vabandusi, aga ma täna olen liiga väsinud ja aga mul on homme see asi ja pigem tuleb leida, planeerida ja kui sa väga millegisse usud ja sa eesmärgistad seda ja sul on ümber toetav keskkond, siis noh, tegelikult on ainult sinu mõtteviis on piiriks.
Ma olen täiesti nõus sinuga sellepärast, et tõepoolest tegelikult lõppkokkuvõttes need vabandused, mida sa hakkad endale leidma, need tegelikult tahavadki siin nii-öelda sellest ebamugavuse tundest välja rääkida, sellepärast, et ilmselgelt on see ju väga suur selline uus väljakutse ja siis nagu sa kirjeldasidki, et see ahvi aju, ehk siis see hakkabki otsima nii-öelda piltlikult öeldes seda tiigrit põõsast, eks ju, et kus see hädaoht nüüd on, eks ju, et mis asja, mis toimub, aga tõepoolest ka minu kogemuse põhjal, et kui ma seadsin endale kindla eesmärgi, minul oli samuti väga toetav perekond abikaasa ja lastega pidi natukene ka kokkulepet tegema, et ja kusjuures, mis toimis väga hästi minu puhul oli see, et kui ma lastele ütlesin, et emmel on vaja õppida, siis nad suhtusid sellesse mõistvamalt, et kui ma olin arvutis, aga kui vahest oli õhtute vaja tööd teha, siis see kuidagi oli ei sobinud, et see nagu ei, seda ei aksepteeritud, nii et see oli tegelikult lastele väga hästi aru saadav. Estel, mis on veel, kuna sa oled väga palju erinevate töötajatega värbamise kokku puutunud, mis on sinu kogemuse põhjal veel mõni müüt, mis sa oled näinud, mis puudutab just magistrikraadi ja kuidas sa selle ümber lükkaksid?
Müüdina. No, ma arvan ikkagi kõige olulisem ongi see, millest juba meil juttu oli, et miks seda ikkagi vaja on. Ma olen olnud, no enne Verstonit oli ma pikalt tarkvaraarenduse ja panganduse valdkonnas ja ütleme siis IT ja tehnoloogia pool oli võibolla esirinnas selle poole pealt, et kraad ei tähenda midagi. Ja ütleks ausalt, et see on pigem Eesti väikese riigi selline nagu kolkamõtteviis või kui võib nii öelda, et mul on olnud rõõm käia ka Ameerika läänerannikul ja Stanfordi ülikooli inimestega suhelda, et tegelikult see kraadi omandamine ja põhimõtteliselt juba bakalaureuse õppes, kui inimesed tulevad, nad on juba 5-6 aastat hästi sihikindlalt selle suunaga toimetanud ja need inimesed suudavad luua täiesti uut teadmist, uut toodet, teenust, tehnoloogiat palju paremini kui see, et me põlve otsas vis enda sellises kostmes küpsedes. Ja võibolla üks näide müüdi poole pealt ka, et kui uus inimene tuleb, noor inimene tuleb ettevõttesse tööle, siis tihti eeldatakse, et vanem kolleeg meister õpetab ta välja. Ja ma ausõna ei mäleta, kes mulle seda ütles. Ma pakun, et keegi headest kolleegidest, projektijuhtidest, et tegelikult bakalaureuse õppe, rakenduskõrgarse mõtte, magistri õppe mõtte on see, et sa ei usu kõike, mida sulle su vanem kolleeg räägib. Et sa suudad ennast kehtestada ja tegelikult tuua uut teadmist, uut infot, uut tehnoloogiat, sa suudad heas mõttes kaasa rääkida või vastu vajelda. Kui sa seda haridust all ei ole, siis sa omandad metoodiliselt valesti võibolla. Ja see võib päris, ütleme, kalliks maksma minna nii inimesele, kui ka võibolla lukutes sellele organisatsioonile. Nii et
see on väga huvitav lähenemine, jah, et just selliselt seisukohalt, et kui mõni noor inimene läheb ettevõttesse ja kus ongi pikema ajalise kogemusega töötajad ees, siis ilmselgelt ta ju adopteerib nende nii-öelda kõik mõtteviisi ja arjumused, aga kui ta tulebki sinna ja ta on värskelt kas siis omandamas või omandanud kõik uuemad teadmised, siis tegelikult ka see vanem oli ja hakkab teda hoopis teise pilguga ju ja nii-öelda austusega võibolla kuulama isegi ja vaatama.
Või vähemalt tekivad põhjendatud arutelud või diskussioonid või minugi poolest vaidlused.
Ja.
Sest see kõik lõpuks arendab ju edasi ja paremuse poole.
Ja see oli väga huvitav mõttekäik siia juurde veel. Ja me hakkamegi tasapisi tänase saatega lõpusirgele jõudma ja küsiksin teilt mõlemalt veel sama küsimuse. Et mis on üks ja peamine sõnum või siis nõuanne, mida sa sooviksid jagada nende kuulajatega, kes praegu nüüd kaaluvad magistri õppe alustamist või ka nendele, kes Andro siis on hetkel magistri õppes, mõned head soovitused?
No, minu soovitus tuleb isiklikust kogemusest, sest ma olin Tallinna Tehnikaülikoolis viimane, kes sai kõrghariduse 5 aastaga. Need minuga koos lõpetasid esimesed, kes said 4 aastaga bakalaureuse ja siis ka need, kes 3 aastaga said bakalaureuse. Ja tagantjärgi ma saan öelda, et see, et sul on võimalik kõrgharidus saada nii ruttu, et sa astud sisse ja siis põhimõtteliselt juba kohe astud välja, et tegelikult see on pikkas perspektiivis sinu elu ja sinu inimkapitali väärtust vähendav, sest sul teadmised ei akumuleeru, suhted, kontaktid, sõbrad 3 aastaga lihtsalt ei jõua. Et minu arust peab magistrisse minema lihtsalt selle pärast ja ka järjest, nii nagu Andra ütles, et sul see õppimise periood, see seltskond, see võrgustik, need õppejõud, kogu see aura su ümber on pikem. 5 aastat on palju parem kui 3 aastat. Ja no, see ongi see soovitus, et lihtsalt võtta enda jaoks. See on investeering endasse igas mõttes.
Mina võib-olla tooks nii-öelda 2 mõtet välja siis nendele, kes täna õpivad, mehed, naised, mul on ka väga palju sõpru siis sellised, kes kõik ainepunktid on ära tehtud, aga kirjutamata on jäänud lõputöö. Et see on nagu nii meelevaldne, et mehed, naised, kes kõik pingutavad ära, et saada need ained purki. See on väga raske töö ja müts maha kõik, kes me teemegi seda juba siin perede arvelt, täis töökohtade arvelt, siis võtke see viimane pingutus. Ma mäletan nii hästi, mul on see pilt mälu praegu ka silmes, kus me naisega siis need nädalavahetused istusime, me ehitasime enda meeskonnaga Riia Vaksali liiklussõlme, toona väga keeruline objekt oli ja iga nädalavahetus 2 kuud jutti me kirjutasime seda magistritööd. Lõpuks mina isegi jonnisin rohkem seal kui mul naine. Aga ühesõnaga need, kes täna juba on magistriõpingus, ma tahaks nendele südamele panna, et te olete õigel teel ja leidke endasse viimane soov, see tahe, et need raskused ületada ja saada see asi nii-öelda purki. Ja nendele, kes siis kaaluvad magistrisse minekut, kaasa arvatud ka näiteks minu 3 töödejuhatajat, siis kui te olete endale mingi eesmärgi pannud ja te tahate elus tööalaselt kuhugi kõrgele jõuda või siis minna kas või mingis perioodis elus maailma avastama, siis ma näen seda, et kui sa tahadki maailma minna avastama ja sul ongi magistrikraad juba siin taskus, siis see täna globaalselt on ka nagu väga tugev trump, millega paista siis silma ja on see siis täna magister TalTechis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis. Tegelikult meil Eesti haridus on, ma arvan, väga, väga tugeval ja heal järjel.
Ma arvan, et need olid väga suurepärased nõuanded ja soovitused ja omalt poolt ka ma veel lisaksin juurde seda, et tõepoolest see tunne, kui see magistritöö sai kaitsud, no minul oli see just jaanuaris, nii mul on ta nii värskelt meeles, et kuna meil mõlemal Andro on ka sportlase taust, siis ma võrd enda jaoks nii-öelda ma toon paraleele mingisuguse sellise võidu viske või sellise nii-öelda meistritiitliga, et kui päriselt ka selline nagu võimas tunne oli sees, et vau, ma tegin ära selle, et see tõepoolest see lõpu emotsioon ja see kõik, mis see nagu tuleb, et see on nii väärt seda kõike.
Nõus, seda tunnet on väga raske kirjeldada.
On. Kas ma võin ka ühe mõtta, et teid kuulates tuli, et vali inimesi enda ümber. Kui inimesed sinu ümber ütlevad, et ikka tee ära ja leiame selle aja ja ma hoian lapsi või aitan sul teha või et ja see on kodus ja tööandja juures, siis tegelikult need inimesed on päriselt sinu poolt. Nad päriselt tahavad, et see elus hästi läheks. Aga kui on ülemus on selline, et oh, mis kool, mis diplom vahet ei ole ja kodus naine ütleb, et sa ei saa siin koolis õppida, sest mul on vaja neid ja kolmandid asju, et sa teeksid, et tegelikult kelle poolt nad siis on. Nad ei ole sinu poolt, nad on... No, kellegi millegi muu poolt on ju, nii et vali endale ühelt 2-3 inimest, kes utsitavad tagant ja see, noh, nagu Andra näide oligi, et see ongi see, mida on vaja tegelikult, et see magistrikraad ära teha.
Ja loomulikult siin koha peal juba tegelikult need inimesed, kes on selle teekonna koos sinuga ette võtnud, juba sealt tegelikult sul tuleb ka see tugi taha, sest et nemad teavad väga hästi, mis on see, mida sa praegu läbi elad ja mis suunas sa liigud, et tegelikult ka see sama network, mis sul tuleb sealt enda kursuselt, on tegelikult üks väga tugev kuldaväärt aasta jõud.
Eesti on pisikene väike armas korporatiivne riik ja siin meil on kõigil on meie siis väärtus töötajana, insenerina, ettevõtjana on ikkagi see, kelle kontaktid meil telefonis on ja nii on. Et...
Ma on igati nõu, see network tõesti magistris, ma ütlen, et kellega sa seal kokku puutusid või samas loengutes istusid. Transportiameti tänaste tippspetsialistidega, Tallinna kommunaalameti tipp nii-öelda erasektori ehitajatega, et see oli natukene selline koorekiht seal koos ja tõesti lõppkokkuvõttes me oleme tööalaselt tõesti nende samade nimedega järjest rohkem kokku puutunud, et see network seal taga on ka väga-väga oluline, et mis seal tekib kindlasti.
Just. Ja nagu meil TalTechis on kombeks öelda, et TalTechis saad sõbrad kogu eluks.
Täpselt. Ja võib-olla ka abikaasad. Ja.
Just. Aga suur tänu, Andro, suur tänu, Estel, et tulite, jagasite enda kogemusi, mõtteid, seda inspireerivat lugu, kuidas siis jää jõudsid ja kuidas tõesti kõik see, mida sa väga tahad, on tõesti võimalik. See on olnud väga, väga väärt saade, ma arvan, nii mõnelegi, kes hetkel kaalub magistrisse astumist.
Aitäh!
Aitäh kutsumast ja aitäh Estel!
Aitäh! Hea kuulaja, et olid taaskord meiega. Ning kui sina soovid teada rohkem informatsiooni TalTechi magistri õppevõimaluste kohta, siis tule karjääriseminarile 18. aprillil.
TalTech taskus. Tõsiselt huvitav. Igal teisipäeval Spotify's ja SoundCloud's.